Саида Бабамгожа таныстырдым.
Ардақты радиотың даушағайын Азаттық радиосының бір сағатты хабарларын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тағырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Канадалық қазақ ақыны Бақыт Кенжиев Русская премия байқауының лауреаты атанды. Қазақстандағы мәдениет пен өнер адамдарын қолдайтын президенттік стипендия билікке жақын қаламгерлерге беріледі деген кейбір ақын жазушылардың пікірі берілетін болады. Тәжікстанда радиоактивті қалдықтар ауа мен суды ластап адам денсаулығына кері салдарын тигізіп жатқаны жайлы сөз болады. 8 сәуір халықаралық сығандар күніне арналған хабарымызда Қазақстандағы сыған ансамблін құрған топ өкілдерімен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, бағдарламамызды рухани тақырыппен одан әрі жалғастыратын болсақ, Канада елінде тұратын қазақ ақыны Бақыт Кенжиев өзінің өлеңдер жинағы үшін 4-ші халықаралық Русская премия әдебиет байқауының поэзия номинациясы бойынша лауреат атанды. Бұл сыйлық шетелдерде тұратын орыс тілді қаламгерлерге беріледі. Канададан Мәскеу қаласына байқаудың жеңімпаздарын марапаттау салтанатына арнайы келген Бақыт Кенжиев Азаттық радиосына сұхбат берген еді. Азаттық тілшісі Алматыдағы Талғат Үсенбекке айтқан әңгімесінде Канадада тұратын Бақыт Кенжиев өзінің отаны бұрынғы сәуіт елі екенін айтады. Азаттықтың сыйлық қорыңызда қазақстандық жүлделер бар ма деген сауалына Бақыт Кенжиев:
Есть премия Союз молодежи Казахстана. Во-первых, давняя, а во-вторых, у меня в Казахстане вышло две.
Я біріншіден мен Қазақстан жастар одағы сыйлығының иегерімін. Екіншіден Қазақстанда менің 3 кітабым жарық көрді. Мен үшін қазақ елімен байланыстың үзілмеуі өте маңызды. Тағы да қайталап айтамын, қалай дегенмен мен Володя Иванов емес, Бақыт Кенжиевпін, деді ол. Сонымен қатар бүгінде өзін әлем азаматымын деп санайтын қазақ ақыны Бақыт Кенжиев Қазақстанға бармағалы 3 жыл болып қалды, дейді.
Какое-то время я ездил очень часто, там у меня была возможность техническая.
Өкінішке қарай Қазақстанға бармағаныма 3 жылдың жүзі болып қалды. Бір жылдары мүмкіндігіне қарай елге жиі барып тұрғанмын. Шынымды айтсам, жақсы ұсыныстар мен шақыртулар түсіп жатса, қуана-қуана қабылдар едім. Қалай дегенмен, бүйрегің отанға қарай бұрып тұрады. Мен әртүрлі елдер арасында жүрген жайым бар. Ресейге жиі келіп тұрамын. Тұрғылықты жерім Канада. Америкалық қызға үйлендім. Енді сонда көшкелі жатырмын. Жалпы мен өзімді әлем азаматымын деп есептеймін. Менің идеалдарымның бірі Шоқан Уәлиханов. Ол да қазақ және орыс офицері. Мен секілді әлем азаматы десе болғандай, деді Бақыт Кенжиев. Сонымен сізді Қазақстанның қазіргі тұрмыс тіршілігі қызықтыра ма деген Азаттықтың сауалына Бақыт Кенжиев былай деді.
Я слежу за жизнью Казахстана. Мне очень грустно, что в Казахстане
Әрине, мен қоғамда болып жатқан өзгерістерді үнемі бақылап отырамын. Мені Қазақстанның, сондай-ақ Ресей мен басқа да елдердегідей жоғарғы мәдениетке деген қызығушылықтың біршама бәсеңсеуі алаңдатады. Бірақ Қазақстанды мен өте жақсы көремін. Әйтеуір біздегі жүйе ақылға сиымды аяда ғой, одан да нашар болуы ғажап еместін, деді Бақыт Кенжиев. Өзін әлем адамы деп санайтын Бақыт Кенжиев өзінің қанындағы көшпенділік сарыны өз шығармашылығында да байқалып жататындығын мойындап отыр.
Могу сказать, что у меня постоянно какие-то степные кочевнические мотивы постоянно проскальзывают. Может быть, сам.
Айтайын дегенім, өрелі шығармаларымда үнемі даланың көшпенділердің сарыны сезілетіндігін байқаймын. Ал ең сүйікті асым қазы екенін мойындаймын. Қазақстанның оңтүстігінде Шымкентте дүниеге келдім. Туыстарым Алматыда тұрады. Балалық шағымды жылы сағынышпен еске аламын. Қазақ болып тудым, қазақ болып қаламын да. Бұл мінезім бірқатар орыс достарыма ұнай бермейді. Неге деп сұрайды олар. Ал мен Булат Акуджава орыстың ұлы ақыны болған, бірақ оның ұлты грузин. Бұған сіздер таңырқамайсыздар ғой деп қазақ екенімді мақтанышпен айтамын, деді ол. Азатқа берген сұхбатында Бақытжан Кенжи 1986 жылы желтоқсан көтеріліс кезінде Бақытжан Қанапияновтың өлеңдерін шетелдік радиолардың бірінде оқығандығы да айтылған еді. Оған Кенжиев: «Оқығаным рас, аса қайғылы оқиға кезінде отаныма осылай қолдау білдіргім келді. Ал Бақытжанды қатты құрметтеймін. Ақының менің еңбегімнің кітап түрінде шығарылуына көмектескенін де айтқым келеді», деді ол. Азаттық тілшісінің Бақыт Кенжиевке тағы бір сауалы: сіз жеңіп алған байқаудың мақсаты орыс тілін сақтауға ықпал ету екен. Осы тұрғыдан алғанда сіз қазақ тілін сақтау туралы не айтар едіңіз деген тұрғыда болған еді. Оған Бақыт Кенжиев: Мен үшін бұл үлкен драма. Қазақтың көптеген зиялылар секілді мен де қазақ тілін білмеймін. Нағыз драма. Осы жағы мені күйзелтеді. Орыс тілді ортада өскен соң тілім қазақша шықпаған. Менің пікірімше, бұл өте күрделі міндет. Қазақстан секілді халық саны аз, оның үстіне полиэтникалық мемлекет үшін үкіметтің бірінші міндеті ұлттық мәдениетті, соның ішінде әдебиетті дамыту деп есептеймін, деді ол. Сонымен қатар, қазақ тілді кітаптардың жарық көруін қаржыландыру, әлемдік әдебиетті таныту үшін қазақтың жас жазушыларын шетелге оқуға жіберу, сол арқылы қазақтың әдеби тілін дамытуға көмектесу керек. Жасыратын түгі жоқ, оған қолдаудың қажет екендігі рас. Менің пікірімше, Қазақстан кәрі құрлықтағы Финляндия, Норвегия, Швеция секілді шағын мемлекеттердің саясатын ұстануы тиіс. Бұл мемлекеттерде жазушылар ұлттық тіл мен мәдениетті дамыту үшін мемлекеттің есебімен өмір сүреді. Сол секілді қазақ әдебиеті де әлемдік картадан өз орнын иеленуі тиіс, дейді канадалық қазақ ақыны Бақыт Кенжейіп. Айта кетейік, Кенжейіп 1950 жылы Шымкент қаласында туған, 3 жасынан бастап Мәскеу қаласында тұрды. Мәскеу мемлекеттік университетінің химия факультетін бітірді. 70-ші жылдардың басында Кенжейіп Московское время ақындар тобын ұйымдастырушылардың бірі болды. 1982 жылы Канадаға көшті. Алғашқы өлеңдер жинағы кітап ретінде 1996 жылы Жібек жолы баспасында жарық көрді. Шығармалар қазақ, орыс, ағылшын, француз, неміс және швед тілдерінде жарияланды. Қымбаттағын, бұл сұхбаттың мәтінін мен сіздер Азаттықтың интернет парақшасынан да таныса аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ал біз рухани мәдени тақырыптарға арналған хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, мәдениет тақырыпқа арналған хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанның мәдениет пен өнер адамдарын материалдық тұрғыда қолдау мақсатында қаржылай берілетін президенттік стипендиядан қаламгерлер қауымы да қалыс қалған емес. Алайда аталмыш стипендияға байланысты қалам иелері арасында әр алуан пікір бар. Олардың дені президенттік стипендия қаржыға және материалдық көмекке зәру ақын жазушыларға емес, керісінше атақ даңқы бар билікке жақын қаламгерлерге беріліп отыр дегенді айтады. Және де соңғы жылдары президенттік стипендия жас қаламгерлерге мүлдем берілмей келетіндігі айтылып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
1942 жылы Семей өңіріндегі Қызылғайың ауылында дүниеге келген ақын Зейнолла Тілеужанов 6 жасында Семей полигонының зардабынан азап шегіп 7 жыл төсек тартып жатып қалған. Төсек тартып жатып өз бетінше қаттанған. Ең алғашқы өлеңі Ақсуат аудандық социалистік қарқын газетінде жарық көрген. Содан бері қаламын қолынан тастамаған ақын Зейнолла Тілеужановтың Қазақстан жазушылар одағына мүшелікке өткеніне 25 жыл болды. Зейнолла Тілеужанов 25 жыл бойы я мемлекеттен, я жазушылар одағынан ешбір марапат көрмегенін айтады.
Бірде бір орден түгізін ашықты алып көрген жоқ. Абайды мұқаңды жамандап жүргенде президенттік стипендия алып шалқақтап жүргенде мендегі бары жарым жандығыма алатын 27 мың зейнетақы қаптаған мүшәйреге қанша өлеңімді ұсындым, бірінен бір тиын алған жоқ. 1997 жылы жұмыстан қысқартылуға ұшырағам. Содан бері мен үшін мекемелердің есігі де жабық. Осы 2009 жылдың 30 қаңтарында президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлының атына жағдайымды айтып жазған, медал бермесеңіз де президенттік стипендия беріңіз деген қазақтың мен де бір ақынымын ғой деп айтқан едім. Қанат Саудабаев мырзадан жіберген шпу хатыма әлі жауап алғам жоқ.
Осылай деп ағынан жарылған Зейнолла Тілеужанов ешкімнен сый көрмесе де барға қанағат етіп отырғанын жеткізді.
Жазушылар одағының төрағасы Нұрлан Оразалин мырза қанша дегенмен қазымуда бірге оққан ғой. Анда санда 5-10 мыңдық теңге беріп тұрады. Алланың бергеніне тәубе жасап жүріп жатқан жай бар. Туған халқым, қазағым аман болсын.
Ал Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасының бірінші орынбасары Қалым Жайлыбай президенттік стипендияның кімдерге берілетінін жазушылар одағы шешпейтінін айтып отыр.
Енді бұл жерде жазушылар одағы ұсыныстар жасайды. Астанада мемлекеттік хатшы Қанат Саудабаев бастаған комиссия жұмыс істейді. Оның ішінде білікті әдебиет өнер қайраткерлері бар. Енді солардың сарабынан өтіп, алдынан өтіп екшеліп негізгі мәселені сол мемлекеттік комиссия шешеді.
Дегенмен жас жазушы Мәди Алжанбай президенттік стипендияның үлестірілуінде әділдік болуы керек, әрі әлеуметтік материалдық колдоого накты зарыл жас каламгерлерге берилүүгө кажет деп эсептейди.
Жаштарга берилсе деп жүрөгүм уруп турат, өткөнү өзүмдү жаз күнүмдү жаз эртеңге болушуп, азыркы жаштардын сагысын багана керек, туган материалдык көмөк ретинде берилип турсо убакыт болот. Деген менен соңку кезде мен жаштардын алты деген өзүбүз кулагым менен эстеген жок, бул адилетсиздик болот. Бирок деген менен азыркы биздин заманыбызда адилетсиздик деп айта албайсыз. Комиссиянын басында турган адамдардын жүрөгү уруп мүмкүндүгү жок, бирок негизи ондой болмоо керек.
Президенттик стипендиянын ээгери жазуучу Азилкан Нуршайыков стипендия төңүрөгүндөгү маселеге кандай да бир толукканды пикир айта алмаймын дейди.
Стипендиянын кереги жок, биз үч күндөн кем эмеспиз, биздин бирибизден бирибиз артык эмеспиз деген сөздөр кой. Ол сөзгө менин катнашым жок, мен ал тууралуу жооп бербейм. Стипендия тууралуу дене айтпайм, башка бирөөдөн сураңыз.
Президенттик стипендия алгач тагайындалган жылдары бир мерте стипендия ээгери атанган акын сатирик Каражтай Ильястын пикиринше, аталган стипендия тек гана таланттуу каламгерлерге берилүү керек.
Муну колу жетпейбиз го. Шын мааниде адабиятты жасайтын, жүрөктүн оюндагы нерсесин жазып берип жүргөн. Бирок жолу болмойт. Ошондой келе жаткан адамдар болот. Асыл ошолордун колуна сол стипендия жетсе, президентке аны жобалоочу жүргүнүүчүлөрдү көп сабап калатыр.
Осылай деген Каражтай Ильяс, бүгүнкү орун алган адилетсиздиктер үчүн эртеңки урпактын алдында бийликтегилер жоопту болотунун атап өттү.
Эртең муну жоктойт, кайда сөз болгондо бийлик туткасында отурган кишилер ого уялууга керек болсо жооп берүүгө тийиш.
Президенттик стипендия руханий саланы дамытууга айрыкча эмгек сиңирген аксакал жаштагы тулгалуу кайраткерлерге тагайындалган. Анын курамы жыл сайын республикалык чыгармачылык одактардын бирлестиктердин тикелей усуностору менен өзгөрүп турат. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Кымбатты радио тыңдаучу кайын Азаттык радиосу назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын сунат. Ресейдин Союз гарыш кемеси Казакстан жерине кондо. Казакстан экономикалык тагдарышка байланышты 42 айында өз астронавтын халкаралык гарыш станциясына ушурмайтын болду. АКШ президенти Ирак фракцияларын саясий мурага кол жеткизүүгө чакырды. Тажик соту халкаралык эсирки тасмалынын жетекчисин өмүр бою бас бостандыгынан айырды. Молдовада каупсуздук күчтөрү президент пен парламенттин кеңселерин өз бакылауларына алды. Кадырменде радио тыңдаучу кайын, багдарламабызды одан ары жалгастыра отуруп, алда назарларыңызга сунулатын тагырыптарды тагы да айта отурайын. Тажикстанда радиоактивдүү калдыктар менен сууну ластап, адам ден соолугуна салдарын тийгизип жатканы жайлы айтатын болабыз. Сонун катар Орто Азиядагы суу маселеси де талкууланатын болот. 8-ші сәуір халықаралық сыгандар күнүнө арналган хабарыбызда Казакстандагы сыган ансамблин курган топ өкүлдөрү менен сухбат берилди. Жана так башка маңыздуу маалыматтарды Азаттыктан табасыздар. Азаттык радиосуна чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптері мен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет.
Кымбатты радио тыңдаучу кайын, Тажикстандагы 55 миллион тоннадай радиоактивдүү уулуу заттар аба менен сууну ластап отур экен. Онун кесиринен жергиликтүү халык ден соолугуна нуксан келүүдө. Бул жайында хабар менен өздериңизди Нурултай Үркүнбай тааныштырат.
1949 жылы сынактан өткөзүлгөн алгачкы советтик ядролук бомба Тажикстан уранынан жасалган болатын. Казыркы кезде тажик жеринде сакталып отурган 55 миллион тоннадай радиоактивдүү уулуу заттар халык ден соолугуна катер төндүрүүдө. Тажикстан жана халкаралык мамандар ал уулуу заттардын суу менен топуракка араласып, адамдар өмүрүн кыскарта түшөтүнүн айтып дабыл кагууда. Тажикстандагы ядролук калдыктардын басым бөлүгүнүн автору 1945 жылы салынган Восток Редмет аттуу завод болотун. Ол зауыттың міндеті Орта Азия республикаларындағы уран кеніштерін игеріп, оның өнімдерін өңдеуден өткізу еді. Тәжікстанның солтүстігінде Суфт аймағында ядролық қалдықтарды көметін 10 шақты жер бар. Ядролық және радиациялық қатерлерден сақтану агенттігінің мәліметіне қарағанда, ол көмбелердің екеуі жабылмақшы. Ол қауіпті қос көмбе Табошахр және Дехмой қалаларына жақын жерде екен. Аталған агенттік басшысының орынбасары Абдужаппор Саломовтың айтуынша,
این دو تیگی کشوده هستن البته مثلا شمول های سخت می شود Мысалы, узаққа созылатын нөсер жаңбырлар жауып, күшті жел тұрған кезде радиоактивті қалдықтар немесе олардың тозаңдары аймаққа кең таралып, сумен араласып кетеді. Ондай қалдықтар кейде Сырдария өзеніне де қосылып жатады.
Деді Саломов. Дехмой, Табошахырдағы қалдық орындарын жабу үшін бірнеше жүздеген миллион доллар қажет болады. Ондай қаржы Тәжікстанда жоқ. Қазіргі кезде бұл жерлерде тәжік және халықаралық ұйымдар мамандары тұрақты түрде бақылауда ұстап отыр. Оның ішінде халықаралық атом энергиялық агенттігі де бар. Совет үкіметі кезінде радиоактивті қалдықтардың аталған көмбелері және ол улы заттардан қорғану шаралары жөнінде ешкім тіс жарып айта алмайтын. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында да осынау улы аймақтар қараусыз қалды. Олардың адам өміріне әкелер зиянынан бейхабар тұрғындар құнды металдар табу үмітінің жетегінде қазірдің өзінде әлгі көмбелерді қазып жүреді. Ал олардың балалары болса, әлгінде қатерлі аймақтарда ойын ойнап, малдары жайылуда. Тәжікстанның көптеген дәрігерлері ядролық көмбе аймақтарының қауіп-қатерлері жөнінде қарапайым халықтың жеткілікті мағлұматқа ие еместігіне байланысты алаңдаушылық білдіріп отыр. Радиацияның тікелей әсерін бірден сезіне қоймаған олар мамандардың құрғақ ескертулерін елең қылар емес. Суық аймағының денсаулық сақтау саласы ресмилерінің айтуынша, елдің өзге өңірлерімен салыстырғанда рак ауруына шалдыққандар саны Табошахр мен Дехмой аймақтарында көбірек екен. Ядролық және радиациялық қатерлерден сақтану агенттігі сияқты жергілікті ұйымдар тұрғындармен көптеген кездесулер өткізіп, ядролық улану зардаптары және одан сақтану жолдарын түсіндіретін кітапшалар таратуда. Салыстыра қарасаңыз, Қазақстандағы жағдай да осыған ұқсас. Совет үкіметі жылдары қазақ жерінде ашық аспан астында ядролық алапат сынақтардың өткізілуінің кесірінен семей топырағы борпылдақ ұнтаққа, ал малдары тісі сойдия өскен мутанттарға айналғаны есте ғой. Бұл күндері Атыраудағы тай сойған азғыр полигондарына жақын орналасқан аудандар тұрғындары денсаулықтарының күрт нашарлап кеткендеріне шағынып, малдарының мутанттарды дүниеге әкеп жатқанын қинала хабарлауда. Энергия тапшылығын алға тарта отырып, Қазақстан әлемдегі уран өндіру бойынша алдыңғы сапқа шығуға ұмтылуда. Осылайша табиғат жарықтықтың жарасы көбейіп, мұңы қалыңдай түсуде.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, 8 сәуір халықаралық сығандар күні, мереке халықаралық сығандар одағының құрылған күні аталып өтіледі. Аталмыш одақ 1971 жылы 8 сәуірде әлемдегі сығандар бас қосқан конгрессте құрылды. Сарапшылар соңғы жарты ғасырда сығандар өмірінде екі маңызды оқиға болғандығын айтады. Біріншісі, олар бірінші орынға тұрақтады және сығандар арасында ұлттық интеллигенция қалыптасты. Десек те, бүгінгі күнге дейін Қазақстанда тұратын сығандардың саны анықталмаған. Алайда Алматыда тұратын сығандар бір Алматының өзінде 100-ге тарта отбасы тұратындығын айтып отыр. Солардың бірі Ягори сыған ансамблінің жетекшісі Любовь Яворская. Ендігі сәтте сыған ансамблінде қонақта болған тілшіміз Мәншүк Асаудайға микрофон кезегін берейік. Любовь Яворская Қазақстанға осыдан 28 жыл бұрын Ресейден көшіп келген. Содан бері осындамын дейді ол. Ол өзінің халықаралық сығандар күні туралы бірнеше жыл бұрын ғана естігендігін айтады.
Мы, конечно, рады, что у цыган есть свой международный день.
Әрине, сығандардың халықаралық күні бар екендігі қуанышты. Біз өз кезегімізде оны дүркіретіп атап өтеміз. Айта кету керек, сығандар өздері той-домалаққа жақын халық қой. Сол себепті бізге отбасы, туған-туыстарымызбен бас қосып, мереке ұйымдастыру деген үйреншікті жайт.
Друзья и знакомые цыгане, те собираются, гуляют праздники.
Дейді Любовь Яворская. Сыған ұлты бір орынға тұрақтағалы бері олардың өміріне өзгеріс енген. Олардың сенім нанымы мен дәстүрлері ұмытыла бастаған. Сұхбаттасымыз қазір құда түсу салтынан басқа дәстүрлердің өзгергендігін айтады.
Не так чётко соблюдаются традиции.
Қазір сығандар арасында қатаң сақталатын салт-дәстүрлер аз, ондай сақталып қалған дәстүрлердің бірі құда түсу. Бұл жерде міндетті түрде жігіт қалыңдықтың ата-анасының алдынан өтуі керек. Егер үлкендер келіспей жатса, алып қашуға да болады. аймакта туратын сыгандардын ичинде христиан дини менен мусулман динин устангандар бар. Соңгулары калыңдык үчүн калың мал берет.
Есть цыгане мусульмане, мне дают калым, у нас нет, мы крестьяне.
Любовь Яворскайнын айтуунча, сыгандар көчпөндү халык болгон соң колунан көп нерсе келет. Азыресе ән айтуу менен би биледен алдына жан салмайт. Азыркы таңда той томолоктарда сыгандардын ужумдарын жиги кездестирүүгө болот. Алматыда кәсиби деңгээлде би билеп ән айтууга дагдыланган эки ужум бар. Солардын бири Ягори ансамбли. Ягори казакша жалын деген магына берет. Курулганына 9 жыл болгон уюмдун курамында бүгүндө 8 адам бар. Ансамбль жетекчиси Любовь Яворская алгашкыда азыркы заманга әндер менен шектелетинбиз дейт. Алайда азыр тыңдармандар сурансы өзгерген көрүнөт.
Такое вот время, наверное, наступило. Может быть, этот кризис действует, что люди хотят немножко задуматься.
Азыр дагдарыстын асеринен болот көп тыңдарман ойландыратын классикалык музыканы тыңдаганды унатат. Сол себепті 20-шы ғасырдың басындағы ескі сыған серенадаларын жаттап жатырмыз. Ал негізі бізді көбіне тойларға көңіл көтеру үшін шақырады.
Повеселиться же в основном нас зовут на праздники, чтобы весело было.
Сұхбаттасымыздың сөзіне сенер болсақ, бүгінде Алматыда сығандардың 100-ге тарта отбасы тұрады екен. Нақты белгіленген отанымыз бен мемлекетіміздің жоқтығына қарамастан, Қазақстан біз үшін ең қымбат мекен дейді сұхбаттасымыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыздың соңында батыстық басылымдардың Обама Қазақстанға шақыруды қабыл алды, бірақ ақш елшілігі оның қашан келетінін айтпайды деген мақалаға ашылуды ұсынайық. Ройтер агенттігі хабарлағандай, Америка президенті Барак Обама Орталық Азия елдеріне жасайтын кең ауқымды сапары барысында Қазақстанға баруды да жоспарлап отыр. Ройтерс агенттігінің хабарына қарағанда, Қазақстан парламентінің хабарламасына сілтеме жасап отыр. Қазақстандағы Америка елшілігі бұл хабарды растаған жоқ және мүмкін болар мұндай сапардың уақыты туралы да ештеңе айтпады, дейді Ройтер агенттігі. Бұл агенттіктің хабарына қарағанда, Ауғанстандағы НАТО әскерлерін қамтамасыз етудің балама жолдарын табу мақсатында Америка үкіметі биылғы жылы постсоветтік аймақта дипломатиялық белсенділігін арттыра түскендігін еске салады. Сондай-ақ агенттік Қазақстанның ірі мұнай-газ кен орындарын игеріп жатқан Шеврон, Эксон Мобил компанияларының арқасында Құрама Штаттар Қазақстандағы ең ірі инвесторлар болып отырғаны да айта кетеді. Мәскеу бұл аймақта әркез өз мүддесіне қажетті деп есептегендіктен Барак Обаманың мүмкін болар бұл сапарына және ақштың аталған аймақта ықпалының артуына Ресей тітіркене жақтырмай қарауы мүмкін деген болжам айтып отыр Ройтерс агенттігі. Сонымен бірге агенттік Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың батыспен байланысын нығайтуға бұрыннан талпынғанын атап өтеді, бірақ ол Ресей мен Қытай да Қазақстан үшін маңызды әріптес екендігін айтудан жалыққан емес. Ауғанстандағы Америка бөлімдерінің әскери емес жүктерін өз аумағы арқылы өткізуге Ресей және Өзбекстанмен бірге Қазақстанның да келісім бергенін Ройтер агенттігі еске салады. Американды Wall Street Journal басылымы болса, Қазақстан аумағында ядролық отындардың халықаралық банкін құру туралы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысына қатысты Америка президенті кәдімгі ойлануда деп хабарлайды. Wall Street Journal газеті мұндай ұсынысты Американың алдыңғы президенті Джордж Буштың да қарастырғанын еске салып отыр. Бірақ ол мұны МАГАТЭ халықаралық ұйымы бақылауға алса да, мұндай банктің бейтарап елде орналасуына үзілді-кесілді қарсы болған. Америка газеті аты жөнін атамастан Еуроодақтың бір дипломатының пікірін келтіріп отыр. Ол дипломаттың пікірінше, өзіне ядролық қару бола тұрып, одан бас тартқан Қазақстанның ұсынысы қызықтырақ болуы мүмкін. Осылай дей тұра дипломат Қазақстанның ұсынысында біраз күмәнді тұстардың барлығында айтады. Оның айтуынша, авторитарлық режим мұндай істе қажетті ашықтық деңгейін жасай алмауы мүмкін. Сонымен қатар UPI.com ақпарат агенттігі ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның Жаңа Зеландия сыртқы істер министрі Мэри Маккулимен ядролық қаруды таратпау идеясын қолдау туралы келісімге қол қойғанын хабарлап отыр. Бұл келісімге сәйкес Жаңа Зеландия Қазақстан шекарасындағы өткізу бекеттерінде радиациялық бақылаудың арнаулы жүйесін жасайтын америкалық бағдарламаға 350 мың доллар бөледі. Жаңа Зеландия аппаратураға қызмет көрсететін инфрақұрылымды жасау мен Қазақстан мамандарын үйретуге байланысты қосымша міндеттеме алып отыр. Сонымен қатар аргументы факты
онлайн газетінің ақпаратына сүйенсек, Ресей үкіметінің төрағасы Владимир Путин ел парламентінің алдында есеп беру баяндамасында Қазақстан мүддесіне қатысты мәселені қозғап кеткен. Атап айтқанда, Владимир Путин Ресей, Беларусь және Қазақстан арасында кедендік одақтың құқықтық негіздері қаланып біткенін және кедендік одақ жұмысын бір жылға ерте, яғни 2010 жылы іске қосуға болатындығын хабарлаған. Путиннің пікірінше, Ресейдің серіктері Қазақстан да Беларусь бұл жұмыстың жеделдетілгендігін қолдайды деп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағатта бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтан алыс қалмай әрдайым бізді тыңдап жүріңіздер. Ал бүгін мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.